5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u ovo prvo decembarsko subotnje jutro. Hladno jeste, temperatura u Srbiji minus 12 stepeni, u Beogradu minus 5 stepeni. Ali vreme je da bude tako. Sa vama smo do 8 sati, a novi dan u tonskoj režiji Studija 2 Radio Beograda počinje Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković. U sjajan izbor muzike Marije Vitas i različite priče i najave i pregleda onoga što se dešava u kulturi Subotice, Zrenjanina, Šapca, Čačka, Vranja, Niša i ponešto i u Beogradu, započinjemo i ovu subotu, 1. decembar. Oko pola sedam uspostavljamo Radio Most sa dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša, gde će doći profesor dr. Bratislav Teodorović, epidemiolog. Naše teme biće grip, prehlada, ono što može da nas sačeka i ove zime od epidemija. Naravno, danas je i Svetski dan borbe protiv SIDA, govorit ćemo nešto i o tome. Pa ukoliko imate pitanja za profesora Teodorovića, možete pozvati broj i to u Niškom studiju, broj 018-513-322. A ovde u studiju 2 Radio Beograda 011-3229-653. Ovoga jutra imamo jedan poklon za vas, zbog čega se posebno radujemo da možemo nešto da vam poklonimo i to baš 1. decembra i tako počnemo ovaj mesec. To je knjiga Obrnuti Vavilon, autora Aleksandra Lukića. O ovoj knjizi nešto kasnije. A da biste dobili knjigu, potrebno je da pozovete broj 011-3229-653 ili broj u Niškom studiju 018-513-322. Ostavite svoje kontakte pa ćemo vas pozvati nakon završetka emisije. Ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo jedno toplo i veselo jutro, bez obzira na to što je trenutna temperatura, kažem, u Beogradu minus 5, a u čitavoj Srbiji i ispod 0, odnosno minus 12. A najviša dnevna neće biti viša od 5 stepeni. I zato ostanite sa nama. Dobro jutro, kažu vam Milenko i Dragana. Thank you. 5 sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Kipar podržava teritorijalni integritet Srbije, a nezavisnost Kosova je nezakonita, izjavio je kiparski predsjednik Nikos Anastijadis posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Nikoziji. Zdravstveni radnici u Kosovskoj Mitrovici održali su miran protest kako bi ukazali na posledice jednostrane odluke Prištine o taksama na proizvode iz Srbije. Priština je blokirala depremanje lekova i sanitetskog materijala iz centralne Srbije i to ugrožava pružanje redovne zdravstvene zaštite Srbima u južnoj pokrajini, rečeno je na protestu. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine izreklo je oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, koji su se u ponovljenom postupku teretili za zločin nad ratnim zarobljenicima na području Srebrenice i Bratunca. U glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu, održava se dvodnevni samit lidera 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Grand Prix 24. festivala autorskog filma Aleksandar Saša Petrović, koji je sinoć završen u Beogradu, ravnopravno je dodeljen crnogorsko-srpskoj koprodukciji Ti imaš noć Ivana Salatića i srpsko-francuskom filmu Teret Ognjena Glanovića. To je prvi put u istoriji festivala da dva filma dele glavnu nagradu. Vreme danas vedro i hladno, ujutru umeren ponegde jak mraz, tokom dana postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od 0 do 3 stepena. U Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 1. decembra 1890. godine u Knjaževcu je rođena Anka Gođevac-Subotić, pravnica i književnica, prva žena koja je doktorirala na Univerzitetu u Beogradu 1932. godine i to na Pravnom fakultetu. Bila je član Stalnog savetodavnog komiteta za pitanja prava žena pri Ligi naroda uoči izbijanja Drugog svetskog rata. Objavila je i dve knjige putopisa – Amsterdam Ankara 1937. i Sa tri kontinenta 1961. godine. Na današnji dan 1918. godine u Beogradu je proglašeno ujedinjenje Kraljevine Srbije sa Hrvatskom i Slovenijom. U emisiji Radio Beograda o stvaranju nove države govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
Srbija je pod Nikolom Pašićem i Radomirom Putnikom dobila Balkanske ratove i Prvi svetski rat, blagodareći vrhunskom poletu političara, vojnika i intelektualaca. Nikada dotle jedna mala zemlja nije ostvarila takve velikane da bi onda utonula u Jugoslaviju koja je srpsku demokratiju žrtvovala diktaturi da bi sačuvala jedinstvo zemlje koju su, sem Srba, njeni ostali narodi odbacivali. Najpre, Srbi su u ratovima 20. veka podneli strahovite žrtve koje su ostavile krvave ožiljke na narodnom telu. Srbi su prvu Jugoslaviju pravili u zanosu pobede 1918. godine da bi ujedinili Srbe u državi koju su Hrvati i Slovenci samo privremeno prihvatili da bi se prebacili od poraženih sila na stranu pobednika i izbegli primenu Londonskog pakta 1915. godine.
1. decembra 1924. godine u Beogradu je rođen Pavle Ivić, jedan od najistaknutijih srpskih lingvista 20. veka. Napisao je više od 600 studija, članaka i rasprava, od kojih su najpoznatije o Vukovom srpskom rečniku, srpski narod i njegov jezik, srpsko-hrvatski dijalekti, dečanske hrisovulje. Pavle Ivić bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i član 8 inostranih akademija. O svom radu govorio je u emisiji Radio Beograda 1985. godine.
Prihvatanje novih tekovina u nauci nikad nisam shvatao kao bezuslovno odbacivanje starih. Novi metodi dobri su kao proširenje metodskog arsenala nauke, a ne kao neka zamjena za ono što su postigla prethodna pokolenja. Nažalost, nosioci novih pravaca u lingvistici često su verovali da od njih počinje prava nauka i da treba odbaciti sve što je ranije stvoreno. Moje oduševljenje za naučne inovacije nikad nije bilo te vrste. I još jedno, ostajao sam veran pouci svog starog profesora Belića da u lingvistici ne treba napuštati čvrsto tle činjenica. Čak i onda kad se ide za saznanjima teorijske prirode, kad se rukuje apstrakcijama, treba polaziti od žive jezičke građe.
Na današnji dan 1935. godine otvorena je gradska bolnica u Beogradu, prva moderna zdravstvena ustanova u to vreme, danas kliničko-bolnički centar Zvezdara. Gradnja i opremanje bolnice finansirani su sredstvima iz fonda zadužbine Nikole Spasića. Bila je predviđena za lečenje građana sa užeg gradskog područja, poznatog kao Bulboder, ali su kasnije pristizali pacijenti iz šireg dela Beograda i cele Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Došao je dok još beše noć.
sa harfom u rukama i čarobnim zvucima prožao mi snove. Kako sam mogla da spavam dok mi je dahom doticao san?
Leje mu saga boksanma, pesto mu na pesano, leje mu saga boglika, ksana, ksana, je ksana. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Αγαπώ ξανά, πες το μου για να λιώσω. Λέγε μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με γες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
Oblačno nebo. Kiša nestaje. Ne znam što se ovo komeša u meni ni šta znači. Bljesak munja još dublje mi tamo na oči navlači. Svetlost. Gde je svetlost? Plamen čežnje. Grmi. Naleti vetar kroz pustoš urliču. Crna je noć. Ne ostaje u tami. Upali svetiljku ljubavi. Poštovani slušalci, 5:21, još uvek je noć, nije se razdanilo, ali sviće hladno jutro sa temperaturom od -10 do -5 stepeni. I zato da se ugrejemo uz aforizme koje nam govori Aleksandar Čotrić.
Večiti neženja gura ludi kamen i nikako da stane na njega. Čovek koji pije lakše pronalazi društvo, ali teže pronalazi svoj stan. Njih dve veoma liče, jer imaju istog plastičnog hirurga. Lako je pronaći sponzora za knjigu. Dovoljno je da imate duge noge, velike grudi i plavu kosu. Pretpostavka nevinosti postoji u pravu, ali ne i u muško-ženskim odnosima. Da nešto razjasnimo. Nisam ja na venčanju rekao da tebi, nego matičaru. Nekad su od plastike pravili ploče, a sada prave i pevačice. Jutro je pametnije od večeri. Tek tada shvatiš s kim si proveo večer. Izbegavam matičare, jer postavljaju sugestivna pitanja. Od juče smo u ljubavi, a tako je i dan danas. Za urednike informativnog programa nikad ne bi trebalo postavljati oženjene. Oni saznaju posljednji. Obeležili smo prvu godišnicu braka. Bože, kako vreme sporo prolazi. Kad si svoj čovjek, možeš da se ženiš. I onda više nisi svoj čovjek. Moja žena misli o svemu. Tako da meni preostaje samo da zarađujem, brinem o deci, nabavljam namirnice i održavam kuću.
Tout va bien. Les oiseaux chantent, tout va bien. Le soleil brille, tout va bien. Même à ma banque, tout va bien. Leurs mains tendues qu'on croise dans la rue, ils nous font bien du mal, ils nous empêchent au fond de nous aimer en rond. Toi et moi, mon amour, alors que
tout va bien, tout va bien,
que les oiseaux chantent. Le soleil brille,
tout va bien, tout va bien.
Pas de souffrance,
tout va bien.
On est ravis,
tout va bien, tout va bien.
Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, tout va bien.
Radio Beograd 2. Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni saveti.
Sirupom protiv kašlja i gušobolja. U maloj šerpi na tihoj vatri zagrejati 100 grama šećera, bolje meda i 50 ml vode dok se šećer ili med ne otopi i ne dobijemo gustu, ali tečnu masu. U ohlađeni sirup dodati 50 ml tinkture od belog sleza i promešati. Tinktura se pravi tako što se 40 g belog sleza samelje i u tu masu se sipa 160 ml votke ili rakije. Tinktura se čuva u frižideru od 6 do 12 meseci, a sirup od belog sleza do 3 meseca, savetuje baka. Poštovani slušalci, dobro jutro, u 5 sati 28 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Sada ćemo se osvrnuti na jedan događaj koji se desio na Beogradskom sajmu prošlog vikenda. Naime, i ove jeseni, 13. put za redom, održala se najveća i najstarija smotra proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda, sajam etno hrane i pića. Na manifestaciji su učestvovali proizvođači tradicionalnih prehrambenih proizvoda, najčešće rađenih rukom na tradicionalan način i od organski gajenih proizvoda. Etno sajam je pre 13 godina pokrenuo jedan od naših najeminentnijih etnologa, Dragomir Antonić, koji je za Novi dan govorio o razlozima za pokretanje ove manifestacije, njenom smislu i značaju, a zabeležila Biljana Đorović. Pa da čujemo gospodina Antonića.
Narodna kuhinja i narodna ishrana je jedan, što bi ja rekao, jedan veliki ćup u kome su zakopane svi mogući recepti nataloženi kroz vekove, odnosno kroz milenijuma, koliko Srbi na ovim prostorima žive. Ja se trudim da to raščeprkam, da pronađem, da sačuvam od zaborava, da iznesem današnjim generacijama, da mi sami shvatimo koliko je nekad bilo zdravije i šta možemo sve u stvari spremiti i da to bude ono što su spremali naši preci. Meni to govorila moja pokojna baba, ja tad nisam to razumeo. A ukusno je spremala sva moguća jela, ona je govorila, znaš kako je, ono što raste u tvojoj bašti, to treba da ide u tvoj lonac. I to treba da se jede. Ja sam se slušao to kao dece kada ona govori, pojave se novocarjace, stigle su banane odavde, te ne znam šta je došlo, ništa ona nije imala protiv toga svoje vreme, ali ona je govorila, treba jesti ono što raste u svojoj bašti. Da bi kasnije, kad sam krenuo da se ozbiljno bavim sa ishranom i kad su se u to uključili razno razni i doktori, nutricionisti i poljoprivrednici i profesori s poljoprivrednog fakulteta i veterinari i svi i oni koji su uključeni u taj sistem ishrane, shvatio koliko je moja baba Stana po kojima bilo pravo, jer svi su oni savjetovali da čovjek treba da jede ono što raste u njegovom okruženju ili jednostavno genetski pripremljen, kako bi to današnja moderna nauka rekla, za tu vrstu ishrane. I zato sam ja rešio da se držim ovih stvari i onda je, pošto sam naišao na dosta istomišljenika i zahvaljujući gospođi Mirjani Lukić koja je pre 13 godina 2004. 2005. kad smo to počeli, bila je direktor na sajmu i gospodin Vojislav Pešić, moram njih da pomenem, jer bez njihove pomoći ovo ja ništa ne bi uradio, koji je bio tad potpredsednik upravnog odbora. Oni su imali smisle za to i kažem, ajde da okupimo te male proizvođače, odnosno, kako ja volim da kažem, seljake, domaćine, da ih dovedemo u Beograd i da vidimo da oni ponude, a da i mi stvorimo uslove da oni to urade. Tako je to krenulo. Mogu da vam kažem, prvih nekoliko godina su ljudi dali podršku. Dolazio mi Dule Savić, dolazio Dragan Trajić, dolazili su svi da kuvaju, da spremaju, da se takmiče. Sve ove poznate ličnosti kojima je kuvanje kao bila sporedna stvar. Pojavljivali su se na sajmu, onda je to izazivalo pažnju kod ljudi i onda smo mi to, kako bi danas ovi rekli, marketing, ja bih rekao, napravili su nam reklamu. I Bogu hvala, eto već 13 godina kako to ljudi rade, dolaze, a što je najzanimljivije, to je imalo jako pozitivnog dejstva i na ljude koji su živjeli na selu. Oni su shvatili da od onoga što rade mogu da žive i to pristojno da žive. I to su sve uglavnom porodične sad firme i farme. Preko 400 ih je bilo na ovom sajmu sa proizvodima. Vi koji ste bili, to ste mogli da vidite. To ne postoji tržni centar koji ima tu lepotu i ukusa i mirisa i izgleda i ljubaznosti. Jedne opšte radosti na tom sajmu ima i meni je drago što većina ljudi ode zadovoljna sa tog, ajde da kažem, projekta, odnosno, kako ja volim da kažem, sa te velike narodne pijace u Srbiji.
Prvi put na Etno sajmu hrane i pića bio je organizovan štand Srbija bez GMO, na čijem je čelu profesor dr. Miladin Ševarlić. Također gost naše emisije Novi dan i Biljana Đorović, da ih čujemo.
Ja sam samo jedan od većeg broja članova saveta Etno sajme hrane i pića, a jesam najzaslužniji samo za jedan štand na ovogodišnjem sajmu koji se prvi put pojavio, štand Srbija bez GMO, na kome su nastupali srpski domaćini koji se bave organskom poljoprivredom, koji se bave biodinamičkom poljoprivredom, ekološkom poljoprivredom i integralno kontrolisanom konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom. Od 8 izlagača mi smo dobili 4 priznanja. Znači 50% izlagača je dobilo posebna priznanja Komisije za ocenu kvaliteta proizvoda izloženih na ovogodišnjem Etno sajmu i to je bio jedan zaista veliki i neočekivani uspeh. Sajam je okupio preko 400 izlagača, a smatra se da je kroz sajam prošlo najmanje 6000 posetilaca i da je sajam predstavio sadašnje stanje u preradi, ne samo u proizvodnji, nego i u preradi poljoprivrednih proizvoda koji se mogu smatrati zdravstveno bezbedniji. Interesantni su bili razgovori sa pojedinim izlagačima, ne samo na našem štandu Srbija bez GMO, nego i na drugim štandovima, recimo izlagači fruškogorskog lipovog meda, koji je organski med, jer se je lipa drvenasta cvetnica koja se ne tretira uopšte sa hemijskim sredstvima. Zatim, interesantna su razmišljanja jedne domaćice iz Zlatiborskog okruga koja je nastupala na našem sajmu, trenutno je u konverziji iz konvencionalne ka organskoj poljoprivredi u stočarskoj proizvodnji. Ona je prodavala jaja od kokoških lošijanki koja su u periodu konverzije, prodavala je kozi sir od koza koje su u periodu konverzije i kozi kajmak, što je vrlo interesantno. Zatim na sajmu su imali učešće jednog od najvećih proizvođača organskih proizvoda u Srbiji. To je srpsko-švajcarska firma Eko Agri Serbia, koja ima 2300 hektara sertificiranog zemljišta za organsku poljoprivredu na području opštine Bela Crkva u okolini Vrsa u Banatu. Praktično oni preko 90% svoje proizvodnje i prerade tih proizvoda, radi se o biljnim proizvodima, izvoze na nemačko, švajcarsko i druga zapadnoevropska tržišta. Vrlo je interesantno da smo imali izlagača Betting Impex iz Beograda koji već drugu godinu izlaže svoju Organolife jastuk od ljuspica heljdinih kao ekoloških proizvoda, organskih, a istovremeno uvozi pamučno platno za jastučnice iz inostranstva i te jastuke je sertificirao kao organske proizvode. Zatim tu smo imali i proizvođače organskih čajeva Ljubilje iz Ljubinja i organskih biljnih ekstrata od lekovitog bilja iz tog mediteranskog hercegovačkog područja. Zatim imali smo domaću trpezu koja je prisutna u Beogradu na beogradskom tržištu sa proizvodima srpskih domaćina iz domaće radinosti. Radi se o svim proizvodima koji predstavljaju prerađevine bilo biljnog, bilo životinskog porekla, posebno sireva i mesnih prerađevina koji su već prepoznatljivi na tržištu. I taj sajam ukazuje da se došlo do jednog nivoa kada sada treba obezbediti plasman po zajedničkom robnom markom, po istoj tehnologiji, pripreme kao što su tu radili recimo proizvođači ajvara u leskovačkom području, pa sada imaju proizvodnju od preko milion tegli ajvara i mogu da budu prepoznatljivi na inostranom tržištu, a ne samo na domaćem. Dakle, jedno je ostvariti kvalitet u malim serijama, ali ne možete biti tržišno prepoznatljivi. I posebno je ovo značajna proizvodnja za etnoturizam, da seoska domaćinstva koja se bave seoskim turizmom i etnorestorani i salaši da mogu koristiti takve proizvode i da ponude to ne samo za pojesti i popiti, nego i za poneti, kao što je to prisutno u svim objektima etnoturizma u razvijenijim zemljama.
Kažite, profesore, evo za kraj ovog razgovora za emisiju Novi dan, vaš zaštitni znak postala je i narodna nošnja. To ulazi u modu. Vi ste, eto i tu,
rodonačelnik, barem u skupštini.
I svi su potpuno oduševljeni. Recite nam ali koliko je važno...
Ali to nije prvi put. Ja sam tu nošnju nosio, recimo, i na plenarna predavanja na međunarodnim skupovima u inostranstvu.
Od kad to radite?
Pa radim zadnjih 15 godina, ali samo pre svega ja te narodne nošnje imam zbog slave Svetog Ilije, porodične slave, imam dve narodne nošnje, jedna je SMB, to smatraju da je nošnja pristalica Karađorđevića, jer su svi Karađorđevići bili vojnici, pa je zato zelenkasta ta narodna nošnja. A druga je Teget, to je pristalice Obrenovića, jer su oni bili trgovci i tako dalje, oni nose ili teget, ili brown, ili crne. A ja sam hteo sa te dve nošnje da pomirim i jednu i drugu dinastiju u Srbiji, ali istovremeno da taj nezaborav srpskog umeća, i recimo danas nemamo ni jednu nijedan objekat u kome se može proizvesti sukno u Srbiji. A neka su bile valjarice na stotine u pojedinim regionama, a kamoli u celoj Srbiji. Sada se pokušava, praktično napravljena jedna ekipa koja će da osposobi jednu valjaonicu za proizvodnju sukna. Evo, ja se nadam da će od iduće godine to moći i masovnije da se proizvodi, tako da ćemo moći i zimsku garderobu da nosimo od narodne nošnje.
Zajdi, zajdi, jasno sonce, zajdi pomrači se. Thank you.
Poštovani slušalci, u ovo rano decembarsko prvo jutro nas je svojim dolaskom u novi dan Radio Beograda 2 obradovao gospodin Branislav Jočić, đakon verskog dobrotvornog starateljstva naše Srpske pravoslavne crkve. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Versko dobrotvorno starateljstvo pomaže ljudima već dugi niz godina. Pored toga što hrani beskućnike i onima kojima je hrana potrebna, nemaju je dovoljno kod kuća, tu je i savjetovalište za porodicu, brak, i tu je i specijalista interne medicine, zatim neuropsihijatar, pravno savjetovalište, defektolog, kardiolog, logoped, tu je i stomatolog. Podučavate one koji žele da nauče ruski jezik, grčki, engleski, francuski, časove matematike, srpskog jezika, dajete deci u višedetnim porodicama. Šta još nisam rekla od onoga što vi radite?
Pa nije lako nabrojati sve delatnosti versko dobrotvornog starateljstva, zato što ako uzmem u obzir da sedmorica nas zaposlenih, ali ne mladih, i preko 200 volontera, onda je ta ovako delatnost nije jednostavno ni u jednom širem uvodu ovoj ne pobrojati, ali ja bih tu dodao milosrdnu sekciju, to je grupa, dakle, volontera koja se trudi da od jednog do dva puta nedeljno obilazi centre socijalne zaštite u našem gradu, počeš i od sirotišta, preko prihvatilišta, sve do staračkih domova i dečje odeljenje bolnice i na kraju i centralni zatvor, odnosno sada je poznati kao CZ, sada je to okružni zatvor u našem gradu. Još jedna delatnost koja je jedno vreme bila uspavana, odnosno prestali smo jedno vreme da štampamo knjige i da se bavimo izdavaštvom. Sada starateljstvo opet pokušava da se vrati sa svojim izdanjima, odnosno izdanje koje su nama potrebna, usko vezana za delatnost versko dobrotvornog starateljstva, a to znači delatnost unutrašnje misije crkve, da kažem da pokrije potrebe naših svih aktivnosti. Eto, pred vama se nalazi prvi naš naslov koji nas je doduše preduhitrila eparhija Niška, ali to je knjiga mitropolita Nikolaja Atinskog iz Atine. To je jedan episkop koji je jako se puno bavi humanitarnim radom. Naime, on je u Atini otvorio 3 bolnice koje apsolutno besplatno pružaju pomoć i gde su svi lekari volonteri. Pre dolaska njegovog u Grčku i pre nego što je postao episkop, bio je čak zaposlen i u NASA u Americi. Znači, u Americi je odrastao, u Americi se školovao. I ta knjiga koju je, da kažem, držite u ruci, Tamo gde se Bog ne vidi, mitropolita Nikolaja, se bavi temama bolesti i smrti i kako mi kao hrišćani treba da se ponašamo prema ljudima i kako treba da nastupamo prema ljudima koji su u takvoj vrsti iskušenja, koji se bore sa najtežim bolestima. To su njegovi lični doživljaji i iskustva sa ljudima koji su prošli kroz te i prolaze kroz bolnice koje pripadaju crkvi, dakle bolnice koje pripadaju crkvi u Atini. Njegov rad sa tim porodicama kao duhovnog pastira, kao neko ko se moli za njih Bogu, neko ko se duhovno brine o porodicama koje su izgubile najmilije. Sad, kao što sam rekao, to je baš vezano za nas i za milosrdnu sekciju, znači za tu našu aktivnost kroz koju ljudi posećuju sve bolesnike naše. Dakle, smatrali smo da je to neophodno pre svega za naše volontere, da iskoristimo nečije iskustvo sa strane ovog puta iz Grčke, potrazi smo i za drugim naslovima, pretpostavljamo da još takve literature postoji u Rusiji i u nekim drugim delovima sveta, kako, znači, duhovni pastiri, kako sveštenici i kako volonteri da nastupaju, kako da prilaze ljudima koji su vezani za bolesničku postelju, koji su na terapijama u bolnicama, imaju životna pitanja, imaju pred velikim iskušenjima i kako da jednostavno da im olakšaju taj njihov period, i jednostavno reč duhovnika, reč nekog sa strane može nekad mnogo da pomogne i da usmeri te misli u pravom smeru. Dva naslova koje će uskoro izaći, prva knjiga vezana je za misionaranje u Africi. Znači, šta pravoslavna crkva radi na crnom kontinentu? Kako hrišćanstvo u pravoslavnoj formi se širi među crncima, odnosno šta crkva naša tamo radi za njih? U pitanju je letopis odnosno dnevnik mitropolita iz grada Katarine, odnosno iz Paralije, kako, jer svi Srbi će tako znati o kome se radi. Naime, vladika tih oblasti Grčke je boravio u Kongu i držao blok nastavu, predavanje crnačkoj bogosloviji, srednjoj bogoslovskoj školi za buduće njihove sveštenike i misionare. I onda je to sve zabeležio u dnevniku, eto, svoj život, kako je on u stvari proživao taj period svog boravka, 18 dana u Kongu. Nadamo se da će sam autor, vladika Georgije, uspeti da dođe na predstavljanje te knjige. Nadamo se da će to biti u januaru. Ako ne baš u januaru, svakako sledeće godine. To je drugi naslov. I treći naslov za kraj, vezan je, da kažem, za celu crkvu. U pitanju je knjiga u kojoj su opisani čuda Presvete Bogorodice, odnosno čuda koje su se desile od pojasa Presvete Bogorodice. Sačuvano je u predanju crkve, odnosno u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, pojas koji je Presveta Bogorodica nosila za divno čudo i trebalo bi da bude na radost celog srpskog roda. Taj pojas koji se čuva u manastiru Vatopedu je došao tamo zahvaljujući svetom knezu Lazaru Srpskom, svetom knezu Lazaru Kosovskom. Naime, sveti knez Lazar je poklonio pojas Presvete Bogorodice manastiru Vatopedu i od tada se on čuva u manastiru u Vatopedu na Svetoj Gori. Mi smo dobili blagoslov od manastira Vatopeda da knjigu objavimo na srpskom jeziku. Znači, to je kratka istorija pojasa, par reči duhovnika manastira Vatopeda, oca Jefrema, i svedočanstva ljudi koji su isceljeni, ili najrazličitije vrsta čuda koje su se desila. Monasi u Vatopedu se sećaju da su dobili svetog kneza Lazara i kogod poseti manastir i kaže da je Srbin, monasi vrlo rado pomenu, sete se i kažu da je, znate da je ovaj pojas, da smo mi dobili svetog kneza Lazara, mi smo i dalje vama blagodarni i blagodarni smo u srpskom rodu što ste nam to dali toliko veliku svetinju. Eto, to se nadamo da će ta knjiga izaći, da će izaći u januaru, takođe kao i ova prethodna 18 dana u Kongu, i da će biti, eto, na radost svih čitalaca i da se pripremimo, da, jer je u planu da taj pojas sledeće godine dođe, ako ne sledeću nekim narodnim godinama, jer jako teško doći do pojasa. Mnogi traže, svi pravoslavni narodi šalju zahtev Svetoj Gori, a po tipiku Svete Gore može samo jednogodišnje da izađe pojasa Svete Gore u posetu, da ode i da obiđe neku drugu pomesnu crkvu.
Evo jedan od naslova u knjizi, tamo gde se Bog ne vidi. Gde Bog želi, pobeđuje se poredak prirode. Božićna jutrenja, kanon Svetog Andreja Kritskog, četvrta pesma.
Tako je, to je crkvena himnografija. Tamo gde Bog želi, pobeđuje se poredak prirode. To je pesma koju mi u crkvi često pevamo, doduše na crkvenom slovenskom. Verujemo da je Bog tvorac prirode i s obzirom da je on zakonodavac, odnosno on je uredio zakone prirode, on može i da ih promeni u našu korist. I on, Bog interveniše u prirodi samo onda kada je to za naše spasenje, za naše dobro. Bog je nama dao slobodnu volju i svako ko živi sa nekim, a svi živimo sa nekim, znamo da taj neko drugi ima slobodnu volju i da na nju ne možemo da utičemo. Dopreti do drugoga je veliki poduhvat, veliki podvig. Vrlo često zadajemo Bogu velike probleme sa tom našom slobodnom voljom koju ne iskorišćamo na najbolji mogući način.
Đakom Branislav Jocić, službenik verskog dobrotvornog starateljstva naše Srpske pravoslavne crkve. Jutro su se nama u Novom danu Radio Beograda 2. Evo, ne možemo da vas ne pitamo počeo je post. Da se još jednom podsjetimo zašto je post važan i kuda nas vodi.
Mi u starateljstvu, kao što ste pomenuli, pripremamo hranu za 2000 beskućnika i ne samo beskućnika, nego 2000, da kažemo, ljudi koji su u potrebi naših sugrađana. Post je već počeo 28. novembra, božićni, tako da se mi trudimo da i za njih pripremamo postnu hranu, da, kažem, taj podvig pripreme za dolazak najradosnijeg hrišćanskog praznika svi zajedno ponesemo. Naši korisnici su se već navikli i na našu hranu i na raspored crkvenog života. Jer mi, kada je crveno slovo, mi ne pripremamo tada, ne kuvamo hranu, to su dani kada odmaramo i mi i naši volonteri, odnosno ne odmaramo, nego smo u hramovima, na službama, na svetoj liturgiji. Da kažem, već unapred korisnici uzimaju crkvene kalendare pa beleže kada je crveni dan, pada u radni dan, da znaju da će biti hrane ili ne. Navikli su se već i na pripremanje posne hrane. Doduše, ta posna hrana nije tako stroga za naše volontere, nikad im ne spremamo na vodi, nije onako strogo koliko post nalaže. Smatramo da nije potrebno da oni nose težak krst posta, kao što i neko ko ima krov nad glavom i, da kažem, ima redovna primanja, može da iznese, ili neko ko nije bolestan. Smatramo da je post potreban kao jedno podsjećanje za odricanje, ali ne odricanje radi odricanja, nego odricanje da bi se pripremili za dolazak Hristov i ovog puta za Božić, kao duhovna disciplina, kao mera crkve, i to nas podsjeća sam Hristos, jer je i on postio. U krajnjoj liniji mi smo izgubili raj zato što nismo ispoštovali, i zbog jedenja zabranjenog voća, da kažem narodnim jezikom, mi smo izgubili raj, tako da je post jedini put povratka u raj. Ne zato što nećemo da jedemo neku hranu, nego zato što odricanje nas podsjeća da možemo nekom nešto drugo da pružimo samo kad se sebe odreknemo. Post je u stvari poziv da priđemo drugome. Drugi je naš bližnji i drugi je naš Bog. Da se vratim na kuhinju, kroz podvig ljubavi koje se mi pokušavamo kroz crkvenu kuhinju i druge naše aktivnosti da činimo, mi sve vreme smo u stvari u postu, jer smo sve vreme u podvigu. Sve vreme želimo da se približimo drugom, da vidimo ko je to njegov problem, da se odreknemo sebe, jer samo tada možemo nekom nešto da damo.
Da, i taj sam trenutak, početak posta, izaziva na neki način veliku radost. Osjećaj u nama je u stvari osjećaj radosti.
Pa to je put susreta. Obično svaki post počinje opraštanjem. Mi kada ulazimo u post, trudimo se da zatražimo oproštaj od onih koje smo mi ožalostili i oni koji su i nas ožalostili, znači sa svima da se pomirimo, to je tako činimo svet boljim. Jel? To je povratak onda samom i sebi i našim bližnjima i samom Hristu. I opet vraćam se na susret. Sve je u crkvi vezano za susret. Mi idemo u susret Božiću i nadamo se da ćemo Hrista intenzivnije da osetimo i da ga doživimo na sam praznik. A ovaj hod ka njemu je priprema da taj praznik bude ispunjen. Zato je svaki post apel na pomirenje. Da se vrati naše korisnike, iskustvo je pokazalo da većina ljudi koji su u potrebi, većina ljudi koji koriste crkvenu kuhinju, koje dolaze u naše savjetovalište, koje koriste, su najčešće u svađi sa svojim bližnjima. Jer jedno od osnovnih pitanja koje mi postavljamo našim korisnicima je gde su roditelji, gde je familija, gde su prijatelji, gde je vaše okruženje, s kim se družite. I vrlo često je taj odgovor da se jako dugo nisu čuli sa roditeljima ili da imaju brata ili sestru, ali nisu u dobrim odnosima, posvađali su se nedavno ili pre mnogo godina. Znači, jedan od osnovnih problema njihovog ekonomske, da kažem, nestabilnosti, odnosno nedovoljnosti, je taj što je prati i nešto drugo. Znači, ne samo da su oni ostali bez posla, nego oni neke druge odnose su poremetili. I mi zaista se stalno trudimo da ih podsjetimo da da moraju da se vrate svojim roditeljima, da moraju da se trude da se sa njima pomire, da moraju da nađu način, ako druga strana ne želi da se, ne želi da im oprosti, da makar oni u svom srcu njima oproste i prihvate ih. I da će to biti njihov put ne samo duhovnog ozdravljenja, nego verujemo i ekonomskog. Jer kada je ova svetska ekonomska kriza krenula, koja eto već traje koliko godina, vladike i episkopi i duhovnici crkve je stalno podsjećala. Kriza nije samo u fizičkoj nemaštini, odnosno da smo mi izgubili neke namirnice ili odeću ili krov nad glavom, ili, nego da smo i duhovno osiromašeni. I da ta dva idu zajedno. Znači, telo bez duše ne može isto koliko ni duša bez tela ne može.
Šta se ljudima koji ne poste do Božića, nego poste, ne znam, jednu nedelju pričaste se, pa opet ne poste, koliko oni to u stvari greše što rade tako? Je li bolje postiti ili ne postiti? Mislim, može li jedno i drugo?
Moram da se vratim na starateljstvo. Često u poslednje vreme dobijamo kritike na naš rad. Zašto pomažemo određenim ljudima? Da li su oni zaslužili da dobiju pomoć, da koriste crkvenu kuhinju, ili da li su zaslužili da im se kupe lekovi, ili da se pošalju kod određenog lekara i tako dalje. Naš jedini odgovor je Hristos i Evanđelje. Mi se trudimo koliko je u našoj moći ljudskoj da procenimo po određenim kriterijima ko ima pravo, ko nema pravo. I do duše trudimo se da to pravo nikom ne uskratimo, jer svi imaju pravo na crkvenu kuhinju, osim onih koji se nedolično ponašaju u tom trenutku kada dobijaju obrok, odnosno ne možete da uđete ako ste pijani, ako se ponašate vulgarno i tako dalje. Jedino u tom slučaju će vam obrok biti uskraćen. Ali već sutra, ako normalno dođe, da kažemo, bez i ne pravi incidente, korisnik će moći da koristi kuhinju. Na tome nas Bog uči. Znači, mi ne pružamo pomoć prema zaslugama, nego prema milosti i prema potrebama. I prema tome da li neko traži pomoć ili ne traži pomoć. Ajde da sve te koji makar malo poste, da im stavimo do znanja na najbolji mogući način, da je to kao da su počeli da trče maraton i stali su posle 5 km. Ili stali su posle 2, ili na polovini tog maratona. Treba im odeti, pružiti podršku i za tih 5, ili za taj mali otrčani maraton. Ali treba im staviti do znanja da to nije kraj i da se tu ne završava. Ali uvek treba upućivati ljude na sveštenika i na duhovnika i na njihovog parohijskog sveštenika, da sve što rade, rade po blagoslovu svog parohijskog sveštenika. Ako zbog neke bolesti ne mogu da ispoštuju ceo post, neka uzmu blagoslov za to. Ako ne mogu da ispoštuju strogo, ako moraju da uzimaju lekove, bilo šta, znači, jer Bog nije dao disciplinu ako vi ne ispoštujete nju tako kako sam ja zapovedio, da je kraj sveta. Nego sve se prilagođuje svakom čoveku, jer svaki čovek je priča za sebe, ličnost neponovljiva, jel? I svako ima neki svoj put ka Hristu. I neka počne ove godine jednu nedelju, možda će sledeći post jednu opet nedelju, ali strožije, pa za nekoliko godina će shvatiti sam da je potrebno da ispoštuje ceo post i tako dalje. Da li greše? Greše, svi mi tu, kažem, grešimo i kako pristupamo postu, ali zato kažem, treba uputiti uvek na parohijskog sveštenika i vidjeti s njim.
Hvala, oče Branislave, na vremenu, na jutru.
Hvala vama na pozivu.
Imamo još dana do Božića i do kraja ove 2018. godine, pa ćemo govoriti opet i o postu i o svim onim temama koje nas tište i muče i za koje tražimo odgovore.
Bože dragi.
Radio Beograd
2.
Knjiga Obrnuti Vavilon u izdanju Prosvete i Srpskog filozofskog društva autora Aleksandra Lukića, doktora filozofskih nauka čije je istraživačko područje klasična nemačka filozofija i autora naučno-filozofskog serijala Gozba na našem programu, prvi put je predstavljena javnosti na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga. Aleksandar Lukić je jutros sa nama u Novom danu kao autor ove neobične i zanimljive knjige i kao naš i vaš gost, poštovani slušalci. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograda 2.
Evo da vas pitam za početak, šta za vas predstavlja novi dan?
Novi dan? Pa novi dan može različito da se gleda. Prvo kao jedna lepa, zanimljiva emisija koju kad god mogu slušam. A sa druge strane može da se posmatra i kao novi dan u smislu novog vremena, novih mogućnosti da se nešto dobro uradi.
Evo, da se mi vratimo našoj temi, a to je knjiga Obrnuti Vavilon, čistvi autor, gde se bavite Schellingom. Schelling piše o Obrnutom Vavilonu koji predstavlja ponovo uspostavljanje jednog zajedničkog jezika. A gde vi vidite u današnjem vremenu proces obrnutog Vavilona, da malo razjasnimo slušalcima ovaj pojam?
Obrnuti Vavilon, kao što ste rekli, jeste naslov moje knjige, koja zapravo predstavlja prerađenu i dopunjenu disertaciju koju sam odbranio na Filozofskom fakultetu pre 2,5 godine. Ta teza se zapravo kod Schellinga tek uzgred spominje. On govori o jednom prazniku koji slavi hrišćanska crkva, a to su duhovi ili trojice, i predstavlja zapravo slavljenje ponovnog uspostavljenja jednog jezika ili jednojezičnosti, odnosno onoga što se na grčkom jeziku izražava kao homoglosija. To je zapravo silazak Svetog Duha na apostole, posle čega su oni počeli da govore tako da su ih svi razumeli i krenuli u preobražavanje ljudi, i istog dana više hiljada ljudi su preobrazili, da tako kažem, u hrišćansku, odnosno, kako bi hrišćani rekli, u pravu veru. Prema mom dubokom uverenju, mi živimo to vreme obrnutog Vavilona. A obrnuti Vavilon predstavlja upravo nestajanje jezika, nestajanjem jezika nestaju i narodi, i uspostavlja se jedna zajednica ljudi na svetskom nivou koja će govoriti jednim jezikom. U tom pogledu mogu se razumeti i objasniti mnoge pojave u savremenom društvu. Recimo, insistiranje na pojedincu danas, na pravima pojedinaca. To je sve u skladu sa tim procesom. Ako se naglašava pojedinac, a stavlja u stranu kolektivni duh, odnosno narodnostni duh, onda to vodi tom jednom čovečanstvu koje će biti bez podele na narode. Babilonsku kulu možemo da shvatimo kao mit u kojem ima određene simbolike, a simbolika uvek poziva na neku istinu. I to je ono što je važno.
I ono što vi pominjete u knjizi, niste to rekli, ali engleski jezik koji postaje svetski jezik, zatim ekonomske neke situacije koje također doprinose tom ponovnom uspostavljanju jedinstva.
Tako je, tako je. Evidentno je, i sa tim, ja mislim, možemo svi da se složimo, da engleski jezik nekako postaje taj jedan svetski jezik. Mi to najbolje možemo da sagledamo na primjeru našeg jezika. Ima danas mnogo anglizama u našem jeziku, i kod starijih ljudi i kod mlađih. Ali ono što je po mom mišljenju posebno zabrinjavajuće jeste što se dešava nešto kod najmlađih, kod dece koja tek počinju da uče jezik, i to i naši pedagozi, odnosno logopedi, već primećuju, da deca naša počinju da govore nekim čudnim englesko-srpskim jezikom. Dakle, neku reč nauče na srpskom, neku nauče na engleskom. I kada broje, oni će neke brojeve izreći na srpskom, reći 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Kada mi to tako kažemo, mi nemamo neki problem, jer znamo da je ovo engleski, ovo je srpski. Ali dete koje tek uči da govori, ono neće biti svesno da je tu napravilo neku grešku. Tokom odrastanja i daljeg sazrevanja govorit će nekim englesko-srpskim jezikom. Tek kasnije će možda na neki način postati svesno te razlike, ali u svakom slučaju engleski jezik će se, ako se ovaj proces nastavi, to moram da naglasim, nametnuti kao taj jedan jezik, a ovaj drugi će postati nepotreban. I tako će mnogi mali jezici nestati. Možemo da kažemo da će se drugi veliki jezici, kao i narodi, kao što su ruski ili kineski, tome odupirati, ali bojim se da ni oni neće moći da se odupru iz nekih drugih razloga. A vi ste spomenuli ekonomiju, trgovinu, internet je tu posebno važan također.
A iza svega stoji kriza duha, što bi rekao Schelling.
Tako je.
Ali da ne idemo toliko daleko, ajde da kažemo da knjiga Obrnuti Vavilon ima tri poglavlja: kontekst i uticaj, misao o mitologiji i potencijama i razvijeno učenje o mitologiji i potencijama. Rekao bi se jednom uporednom istraživačkom metodom, sagledavajući uslove, odnosno okvir u kojima nastaje Schellingova filozofska misao, pre svega uticaj filozofa. Pominjete Helderlina, Hegela i Schellinga, oni su bili
i drugari, da kažemo.
Tako je.
Zajedno su izdavali časopis dok se nisu razišli u teorijskoj misli. Vi, kažem, jednom detaljnom i baš ne jednostavnom stazom dolazite do te Schellingove filozofije mita. Mit je grčki izraz za reč i govor, kažete. I grčki mitovi su za Helderlina istinski način razumevanja života i stvarnosti. Schelling kaže da je mit lik uma. Šta je mit u stvari danas?
O mitovima se može razgovarati na različite načine i na različitim nivoima u različitim kontekstima. Kako nastaju mitovi, odnosno kako nastaje mitologija, tako nastaju narodi i tako nastaju različiti jezici. To su tri veoma važne povezane stvari. Možemo da kažemo da ako bi se uspostavio monoteistički princip, ali jedan vladajući, onda ne bi bilo naroda i mora biti jedan jezik. To su tri, dakle, to treba da imamo u vidu, te tri povezane stvari. Dakle, religija, narodi, jezik. Te tri stvari ne mogu da se posmatraju odvojeno. Možemo da kažemo, ako je nešto narod, mora imati svoju religiju ili mitologiju i mora imati svoj jezik. Ako nema svoj jezik, onda ne može biti narod. Nestajanje tih momenata, dakle, religije, odnosno mitologije i jezika, nestaje i narod.
Schelling smatra da je priroda, pišete, odraz, da je priroda odraz apsoluta. Razlikuje tri potencije prirode u čoj osnovi kretanje. Materija, svetlost i organizam, koji predstavlja sintezu prve dve, i to je čovek. A ipak kaže da je život u prirodi veštačko stanje. Nešto slično, ako ne istu istinu, imamo u crkvenom pojanju, gde sveštenici izgovaraju gde Bog želi, pobeđuje se poredak prirode. Kako nam objašnjavate ovu misao? Da je Bog stvorio prirodu i on može da promeni njene tokove kako bi pomogao ljudima, ili da uopšte u prirodi ne postoji nikakav poredak, nego da je to samo kretanje?
Bog kao jedini mogući tvorac u istinskom smislu, ako je stvorio i prirodu i čoveka, onda je morao imati i neku svrhu stvaranja. To je osnovno pitanje zapravo kojim se bavi Schelling. A zašto je čovek najsavršeniji organizam? Pa zato što ima slobodu. To je ono što je ključna stvar. Samo čovek ima tu moć da se suprotstavi sudbini. I tada nastaje tragedija, kada se suprotstavljaš svojoj sudbini.
Predlažem da napravimo malu pauzu, da razmislimo o onome što je rečeno, pa nastavljamo razgovor. Poštovani slušalci, sa nama jutros u Novom danu Aleksandar Lukić, autor knjige Obrnuti Vavilon.
Yeah.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Razgovaramo o knjizi Obrnuti Vavilon, autora Aleksandra Lukića. U knjizi razmatrate i Šalingovu analizu starozavetnih knjiga i odnos prema religiji, odnos filozofije religije, religije i mita. U čemu je značaj ove analize i do čega smo došli kada je reč o vremenu u kome živimo?
Značaj te analize je za današnje razumevanje sveta također. Predmet filozofije i religije možemo da kažemo da je isti, a to je Bog. Dakle, postojanje Boga je ono što zanima i religiju i filozofiju. I danas, kada živimo u svetu koji je, da kažemo, svet nauke i tehnologije, također ostaju pitanja otvorena. Savremena fizika, recimo, kada posmatra razvoj rane Vasione, zastupa teoriju velikog praska. Jedan značajan fizičar, Weinberg, koji je dobio i Nobelovu nagradu za fiziku, napisao je knjigu Prva tri minuta, opisao je, odnosno postavio tezu o velikom prasku i onda je opisivao šta se desilo u prva tri minuta posle velikog praska. Nekoliko rečenica kasnije kaže, a možda i nije tako bilo. Dakle, nauka danas, bez obzira koliko je napredovala od antičkog vremena do danas, nema odgovor na ta pitanja, recimo na pitanje postanka. Tako da je značaj proučavanja religije, ali i filozofije, upravo u tome da nam da mogućnost da kritički posmatramo ta pitanja. A bez kritičkog posmatranja tih pitanja, među kojima i pitanje postanja i postanka kosmosa, ne možemo da budemo ljudi.
Da, tu se opet vraćamo na ono što crkva kaže, gde Bog želi, pobeđuje se poredak prirode. Ako Bog želi, saznaćemo onoliko koliko On želi da saznamo.
A pitanje je da li Bog uopšte želi, ako ga ima, da li uopšte želi da mi saznamo. Ali pitanje je ako bismo znali konačne odgovore, one odgovore koji bi za nas bili sasvim izvesni, da li bi život uopšte bio moguć? Život je zapravo postavljen kao zagonetka.
Da. Aleksandre, evo da vas zamolim, pošto mi vreme ističe, da jedan od zaključaka bude deo iz vaše knjige na strani 208, da vi pročitate evo.
Drugim rečima, na delu je proces obrnutog Vavilona. To onda dalje vodi nestanku naroda i ponovnom uspostavljanju homogenog čovečanstva, to jest zajednice pojedinaca. Prvi će nestati malobrojni narodi i njihovi jezici, kao što je i srpski. O tome ne svedoče samo natpisi različitih vrsta, bus shop, na primjer, na beogradskoj autobuskoj stanici i sl. Upotreba engleskih termina u svakodnevnom govoru, već i veliki broj naučnih časopisa u Srbiji koji se štampaju na engleskom jeziku. U Indiji je, usled kolonizacije, engleski jezik odavno prevladao, dok se kod južnoameričkih naroda nije dogodio genocid samo u fizičkom smislu, već i kulturni na nivou jezika. Špansko i portugalsko osvajanje dovelo je do nestanka mnogih jezika i nametanja sopstvenog. Da se slično desilo i srpskom narodu, danas bi govorio turskim jezikom. Mnogoljudni narodi kao što su ruski ili kineski također će podleći ukoliko ne dođe do odlučnog otpora na nivou svesti. Ključno je pitanje da li do toga može da dođe bez nekog velikog rata u mogućem sukobu istoka i zapada u budućnosti.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli jedan mali delić iz knjige Obrnuti Vavilon koji nam je pročitao Aleksandar Lukić, autor ove knjige i naš i vaš gost ovoga jutra u Novom danu. Ostaje, Aleksandre, da vas pitamo kakvi su vaši planovi sa predstavljanjem knjige Obrnuti Vavilon.
Ja se nadam da će biti više promocija ove knjige u Srbiji, a prva sljedeća će biti u Beogradu u Prosvetinoj knjižari koja je izdavač knjige, knjižari Geca Kon u Knez Mihajlovoj ulici 18. decembra u podne.
Hvala vam, Aleksandre, na vremenu i na razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, jutros u Novom danu Radio Beograda 2 u ulozi gosta bio je Aleksandar Lukić, doktor filozofskih nauka i urednik naučno-filozofskog serijala Gozba na našem programu. Ostanite na našim talasima.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 30 minuta. Danas je 1. decembar, vreme hladno, ujutru umeren, ponegde jak mraz. Tokom dana postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od 0 do 3 stepena, u Beogradu 0 stepeni. Knjigu Obrnuti Vavilon dobili su Nada Dangić i Ljubiša Mladenović. Čestitamo našim slušalcima, a sada ćemo govoriti još o jednoj zanimljivoj knjizi. Stefanov krst, naziv je novog romana Stevana Ješovića. U njemu se on bavi periodom vladavine i sudbinom Stefana Prvovenčanog, prvog srpskog kralja. Ovaj obiman roman pre svega je istorijski, ali se u njemu mogu uočiti svojevrsni metaistorijski elementi, koji ga čine kvalitetnijim i zanimljivijim. Detaljnije u prilogu Jovane Milovančević.
Jasno sam video sjajni krst svedenih, brušenih ivica, beli krst koji po strance lebdi. Kako je samo lep, to je moj krst, mogao sam ga dodirnuti. Ovako počinje roman o životu jednog od najvećih vladara srednjovekovne srpske države, Stefanu Prvovenčanom. U stilski lirsko, ali i nadasve istorijsko romaneskno tkanje, utkana je priča o usponu i padu jedne države, o jednom vladaru koji je označio preokret i prosperitet zemlje, o nadmudrivanju, pregovaranju, trgovanju. Iako istorija ima primat nad fikcijom u romanu Stefanov krst, ovo je ipak priča koja se temelji na jednom dubokom i samostalnom autorskom uvidu u vreme i okolnosti u kojima je živeo i vladao protagonista ovog romana Stefan Prvovenčani, kaže akademik Zlata Bojović.
Još u antici ustanovljeno i kao poetika definisano da istorija mora da bude istinita, a književnost treba da bude verovatna. Dakle, autoru je dopušteno da izmišlja šta god hoće, ali da ne izneveri prirodnost. Dakle, i u ovom romanu ima puno fikcije, puno izmišljenog. Svi su pohvalili, drugi koji su govorili ja, izvanredne opise, psihološke, opise bojeva, prirode, crkve, raznih događaja, susreta. To ne znamo kako se dogodilo, međutim, to je verovatno. E, to je ono što oplemeni istoriju i zato ćete vi uvek pre da pročitate roman o Stefanu Prvovenčanom nego fragment iz istorije.
Ovaj romaneskni izlet u davnu prošlost suočava nas sa jednim od najburnijih događaja u našoj istoriji. To je period kada se za vlast borilo, kada se ona dobijala što nasledstvom, što mačem. Vreme kada se moralo odoleti pritiscima sa zapada, ne bi li se očuvalo jedinstvo i dostojanstvo jedne suverene države. Pored svega toga, ovo je ipak jedna topla ljudska priča o vladaru, koji je čovek pre svega, ističe autor Stevan Ješ.
Priča je jednostavno topla, jer sam Stefan Prvovenčani sam se trudio da ga opišem kao čoveka. Kao čoveka sa svim svojim i vrlinama i manama, koji je i sam bio izložen mnogim iskušenjima, brakovima koji je morao sklapati i sa Evdokijom, princezom vizantijskom. Igrom slučaja, kasnije njen otac postaje vizantijski car i za kome trebamo da zahvalimo, koji je svojom poveljom i naš Hilandar dodelio Savi i Stefanu. Ali sam Stefan Prvovenčani je bio rastegnut borbom, nametnutom borbom između latinskog carstva i pravoslavne vere.
Stefan Prvovenčani, Stefan Nemanja, Vukan i Rastko, junaci su romana koji se na prvi pogled mogu učiniti stvarnijim nego što jeste stvarnost o kojoj smo učili iz udžbenika istorije, a to i jeste odlika literature koja pretenduje na ozbiljni umetnički kvalitet. Autor ovog romana do sada je objavio još dve knjige istorijske sadržine iz perioda srednjovekovne srpske države. Treći po redu, roman Stefanov krst, objavila je Otvorena knjiga.
Yeah.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Muzikološki institut Sanu, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera, Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko.
Poštovani slušaoci, u 6 sati i 38 minuta uspostavljamo vezu sa dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša. Broj telefona niškog studija je 018 513 322. Broj telefona studija 2 Radio Beograda je 011 3229 653. Otvorene su linije za vaše pitanja. A u Niškom studiju su Biljana Mijalković i profesor dr. Bratislav Tiodorović, epidemiolog. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želimo iz Niša. Dr. Branislav Tiodorović, čuveni epidemiolog, nekada direktor Zavoda za zaštitu zdravlja, direktor kliničkog centra, čovek sa puno iskustva. Tema o kojoj ćemo govoriti jeste pre svega grip, ali profesore, na početku moramo da pomenemo da je danas 1. decembar, dan borbe protiv AIDS-a.
Da, svetski dan borbe protiv AIDS-a, odnosno SIDA, jedan dan kojim posvećujemo tome, tako je Svetska zdravstvena organizacija to obeležila, a u stvari trebalo bi da se svaki dan u godini borimo protiv ove strahovite bolesti. I moram reći, vrlo je značajno da naši slušalci prate tu borbu i učestvuju u njoj. A to znači i poziv da se testiraju. Jer danas je dan kada se u svim gradovima gde postoje laboratorije...
Besplatno je testiranje.
Tako je, besplatno i anonimno testiranje. To naglašavam upravo zbog mladih ljudi koji su najviše izloženi i zbog onih koji smatraju da to treba da bude anonimno i da bude sigurno.
I zaštita je najvažnija.
Zaštita sigurno najvažnija, ali moram reći da ipak imamo velikih pomaka u svetu, a moram reći i kod nas, da naša medicina, da naše društvo prati velika dostignuća i u terapiji, u antiretrovirusnoj terapiji ove bolesti, ali takođe prati i u tome da se testiranje obavlja što više, mada podaci govore da mi ovoga trenutka imamo negde oko 3700-800 obolelih i oni koji su imali AIDS, da je preko 1200 umrlo, ali da su, da kažem, te procene o produženju života, o kvalitetu života ipak mnogo povoljnije nego tamo početkom 1985. ili 95. i 6. godine, tako da se može reći da je ipak situacija mnogo bolja. Ono čemu moramo da damo veliki prilog i mislim da tu podržimo i te osobe koje su obolele ili su, dakle, pozitivne na HIV infekciju, odnosno obolelo dejca, to je da se stigmatizacija i diskriminacija ovih osoba smanjuje, da je to još uvijek nedovoljno, da mnogo više moramo raditi na tome i da se mora pre svega jedno, kažem, prosvetni, obrazovni rad u stanovništvu i u celini sprovoditi da ti ljudi dobiju podršku u borbi za svoj život, odnosno za svoj kvalitet života.
Profesore, jedno pitanje evo iz Beograda. Kada je osoba zaražena HIV-om ili hepatitisom i živi, naravno, sa zdravim osobama, kolika je opasnost da se te zdrave osobe zaraze živeći u zajednici sa takvom osobom? Znam koji su načini prenosa SIDA, ali oni svakodnevni život uključuje i korišćenje pribora za hranu, toalet i sve ostalo.
Odlično pitanje, to je, nažalost, još uvek. Mi smo mislili da će sve to prestati da se razmišlja u tom pravcu tamo negde oko 2000. godine. Bili smo, izgleda, veliki optimisti, ali ne samo mi na, da kažem, ovom delu Evrope, nego uopšte u razvijenom svetu je taj problem i dalje prisutan. Dakle, nema prenošenja ako neko boravi u prostoriji ili živi u stanu, u kući sa osobom koja je pozitivna na HIV, pa čak i obolela od AIDS-a, mada se oboleli od AIDS-a smeštaju na infektivne klinike na posebno odeljenja. Nema prenošenja putem pribora za hranu, korišćenja istog WC-a, zatim rukovanja. Čak ni poljubac ne predstavlja nikakav način prenošenja ako osobe koje se ljube, da kažem tako, imaju eventualno ranice jedna i druga, pa može doći do, to je samo teoretska, ali kažu, možemo i o tome da razgovaramo i razmišljamo, način da se prenose. Prema tome, apsolutno je to vrlo važno reći da svi znaju. Drugo, krv koja se koristi u postupku medicinskih poslova, odnosno, da kažemo, terapija, sva krv se kontroliše. Mi imamo vrlo sigurnu krv i to je apsolutno, da kažemo, ono što naše transfuzije krvi sprovode i ono što su dobrovoljni davoci, svako testiranje na AIDS i na hepatitise svih tipova praktično znači sigurnost naše krvi. Što se tiče hepatitisa koji ste pomenuli, ja moram samo reći da obaveze, ne samo kao vrsta obaveze, nego kao zaštita i svih jeste da se vakcinišu protiv B hepatitisa za koji postoji vakcina, ali nažalost za C hepatitis ne postoji vakcina, ali u zadnje vreme, u posljednjih godina, mi se borimo i uspeli smo da uđemo u taj krug onih zemalja, jako nismo tako bogati, daleko od toga, kao neke visoko razvijene zemlje, da koristimo tu terapiju koja je vrlo važna da se spreči širenje, odnosno čak i izleče bolesnici od hepatitisa C tom najnovijom terapijom.
Nedavno smo, nažalost, na Niškoj klinici baš imali i epidemiju.
Jeste, desilo se tako nešto što ja smatram da moramo znati da se to može desiti na takvim odeljenjima kao što su odeljenja za dijalizu. I dijalizirani bolesnici su uvek izloženi tom riziku od hepatitisa i B i C. Mere koje su preduzete su prema onima što su, da kažemo tako, predviđene protokolima u svim velikim svetskim centrima, pa tako i ovde urađeno, to je da se takvi bolesnici odvoje, da se ono sprovede terapija i malo pre pomenu da ta terapija je dosta delotvorna i već imamo od tih 25 pacijenata da je njih 5, odnosno 6, već pokazalo da više nemaju virusa u svojoj krvi, to je vrlo važno. Oni nisu bili direktno ugroženi, ali ja moram reći da je to vrlo opasna bolest i bilo kakvo zanemarivanje ili podcenjivanje ove bolesti može dovesti do tragičnih posljedica, jer posle više meseci pa i više godina može doći do ciroze jetre, a u konačnom do karcinoma jetre, što može dovesti do smrtnog završetka. Međutim, ovi su pacijenti pod jednim stalnim nadzorom i nefrologa koji su njihovi izabrani doktori koji najviše brinu o njima, ali i infektologa i epidemiologa, pa prema tome mi se nadamo da će svi oni biti u dobrom tretmanu i da će se sve to završiti do kraja na najbolji način.
Profesore Teodoroviću, ima li gripa?
Pa vidite, prema podacima, zvaničnim podacima Evropskog centra za zarazne bolesti, praktično i specijalizovanog centra za praćenje gripa, može se reći da imamo nisku aktivnost gripa na području cele Evrope, čak, što je vrlo zanimljivo, ne prednjači nam nijedna od onih zemalja, odnosno onih područja Evrope koje smo ranije imali uvek da od njih počne. To su, na primjer, skandinavske zemlje, to je, na primjer, Velika Britanija ili Francuska, Portugalija, Španija, da obično sa Atlantika, što bi rekli, to dođe i da se počne širiti kontinentom. Mada, pamtimo neke pandemije, neke epidemije koje su počinjali sa istoka, od Kine, od Rusije. Međutim, nema nikakvih, da kažemo, javnih podataka da je grip povećao neki intenzitet. On se beleži već ova dva meseca u pojedinačnim sporadičnim slučajevima sa potvrdom da je najčešće u pitanju takozvani A tip H1, i on je negde čak 52-3% ukupno zastupljen do sada zabeleženim na područjima Evrope, pa onda dođe taj tip isto A, ali ne H1 nego H3, pa i to su otprilike dva tipa koja su nam najčešće u Evropi, evo već može se reći 10. godina skoro da su se oni okreću po Evropi pa i po svetu. I pojavljuje se taj B tip koji ponekad može da napravi problem, a da on nije tako poznat po velikim epidemijama. Tako da mi u Srbiji imamo samo prijavljene oboljenja respiratornog sistema, ali koja su slična gripu, ali nisu potvrđeni gripe.
Biljo, ja predlažem da napravimo jednu muzičku pauzu, da profesor malo uzme daha, da pozovemo naše slušalce da se jave za Niško područje na broj 018-513-322, a za sve ostale 011-32-29-653, ukoliko imaju pitanja za našeg gosta, profesora Branislava Tiodorovića.
Epidemiologa, očekujemo pitanja i nastavljamo razgovor posle muzike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bade me i so. Ja bi s tobom negde otišao, bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan
krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Poštovani slušalci, 6:51 u Niškom studiju ovoga jutra profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog, tamo je koleginica Biljana Mijalković, a mi ovdje imamo upravo nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
A, dobro jutro.
Izvolite, hoćete da postavite pitanje za našeg gosta?
Da, oprostite, ja sam majka, pa mi interesuje da li se danas kontroliše i hepatitis, vrsta hepatitisa u stvari. Moje dete ima hepatitis C, a u stvari odrastao je čovjek, a neće da ide.
Da.
I onda i rekao da li može da mu ponudim ovu soluciju današnju da ode, da se prekontroliše.
Pa ja mogu da vam kažem vrlo sigurno da svaki kolega ili koleginica koji danas učestvuju u toj akciji od nas, epidemiologa, infektologa, lekara, opšte prakse, i da kažem svih u timu, sigurno će izaći uvek u susret da pored kontrole na HIV infekciju napravi kontrolu na hepatitis B i C, jer iz te krvi se mogu raditi te analize bez problema. Mi posjedujemo, svi naši centri u Srbiji, pogotovo veći centri, ali mislim da to čak imaju i one bolnice, da kažem, srednjeg tipa, opšte bolnice, ali pogotovo zavodi za zaštitu zdravlja i instituti za javno zdravlje imaju apsolutno mogućnosti da rade testiranja. Prema tome, ja preporučujem da vaš sin se ipak odluči da napravi tu analizu i da će to biti apsolutno podatak koji će on lično dobiti. I ne mora to da bilo šta kod njega izaziva bilo kakvu podozrivost, da li će to biti nešto što je... To se radi, pazite, svud u Evropi, u svom razvijenom svetu. Da. Mislim da i mi možemo reći za sebe da smo, što se tiče kulture i odnosa prema zdravstvu, ipak u tom razvijenom svetu.
Treba da vodimo račun o sebi. Profesore, večito pitanje, naš slušalac koji nije želao da se uključi u program, večito pitanje, pitanje vakcine. Da li se vakcinisati i nije li kasno vakcinisati se protiv gripa?
Da, veoma je važno da se vakcinišu, pogotovo, ja to moram da napomenem, hronični bolesnici, znači plućni, srčani, onda oni koji imaju metaboličke probleme, znači bubrežni bolesnici, pošto smo malo prepominjali, i te bolesnike, obavezno vakcinisati se i pogotovo, ja moram da kažem da nam je pandemija, tamo koju smo imali svoje vremeno, ceo svet pa i mi, ukazala na jednu kategoriju koja je vrlo važna i koja se u svetu razvijeno sprovodila, a to je trudnice, porodilje, upravo zbog svog zdravlja, ali i svog deteta. Prema tome, ja to napomenjem i moram reći jednu izuzetnu kritiku.
I medicinski
kritiku.
Radnici.
Tako
da.
Je, upravo sam to teo da kažem, jednu kritiku mojim koleginicama, kolegama, odnosno zdravstvenom sistemu. Moramo podići obim značajno, možda ne možemo dostići Švedsku, Finsku, Norvešku u tom obuhvatu kad su u pitanju zdravstveni radnici, gde se kreće vakcinacija protiv gripa preko 92% ili Sjedinjene Države takođe preko 90%, ali moramo značajnije vakcinisati zdravstvene radnike, jer oni prvo štite svoje zdravlje. Grip je jedna vrlo nepredvidljiva bolest, znate, kad mene pitaju pa šta će biti ove godine, pa teško je proceniti, znate, to je isto kao kad pitate meteorologa da vam da prognozu za 3 mjeseca, to je nemoguće ili vrlo teško.
I individualno, jel tako, vrlo, zavisi vrlo od zdravstvenog stanja.
Prema tome ja preporučujem vakcinaciju svima koji to žele.
Još uvek nije kasno.
Nije kasno, jer ne očekujemo da će se grip pojaviti u nekoj ozbiljnijoj formi do nove godine, pa čak ni iza nove godine. Može doći do pojave sporadičnih oboljenja, to je sasvim za očekivati, ali ćemo veću, da kažemo, pojavu oboljenja moguće imati posle onog, da kažemo, raspusta ili onoj pauze koju imaju naše školarci, deca, a deca su najvažniji u prenošenju, tako ispalo, ovih godina, da kažemo, od kad pratimo grip, i da ćemo tada imati, možda tamo negde u februaru, pa tamo produžetek, možda i u martu, ili negde do polovine i kraja marta možda, eto, pojavu neke manje epidemije. Znači, ne očekujemo neke velike pandemije, znate, ili bilo kakve ne znam, ponekad se pojavi u sredstvima informisanja i ta naznaka, eto, bit će novi ovaj virus, mutirani virus i tako dalje. Pa ja razumem potrebu da, eto, se novine čitaju, sluša radio ili gleda televizija, ali znate, treba pre svega narod obaveštavati istinito, omogućiti da se apsolutno informišu pravovremeno i pre svega kako da se zaštiti. Prima tome, ja tome dajem prednost, tako da nikakvih, da kažemo, naznaka nema, niti smo imali u onoj južnoj polulopti, da tako kažem, dakle, koja pre nas prođe
koja
zimu,
kao gledalo, kao,
da, koja nama služi uvek kao neka orijentacija, niti na bilo kojoj oblasti, da kažemo, kontinentima pre Evrope, da je se pojavila bilo kakva nova vrsta. Moguće je uvek da dođe do malih promjena. Jer, znate, grip se upravo u tome i menja. On prolaskom kroz niz ljudskih organizama može doći do te neke male promjene tog šifta, kako mi to zovemo, koja može da dovede i do nekog drugačijeg tipa. Ali ne, u ovom slučaju se radi pre svega o vakcinaciji. Vakcina se uvek napravi za potrebe severne hemisfere, negde već u februaru i već se pravi tako nekako, da kažemo, takva preraspodela i ona sadrži, mi to već znamo, već nekoliko godina je tako, a to ove godine će to, ova vakcina sadrži one dominirajuće tipove koje sam ja malo pre pomenuo, a u ovom slučaju se radi o AH1N1. E sad, odmah će neko reći, pa to svinjski grip. Ma nije. Svinjski grip odavno, od 2010. godine, više nije pandemijski tip. On je sezonski postao. On je postao, da tako kažemo, sastavni deo našeg života i ne treba od toga praviti apsolutno veliku, da kažemo, paniku. Nema potrebe za paniku, ima potrebe za oprezom.
Možemo i sami da svoj imunitet ojačamo?
Apsolutno. Mi treba da mislimo na to cele godine. Prema tome, ne samo zbog gripa, nego uopšte zbog različitih tipova bolesti, a pre svega zbog virusnih oboljenja, ali i bakterijskih, a to znači koristiti ovo lepo vreme. Znate, ovo što je hladno, ne odgovara nam zbog grejanja, jer tako i zbog hladnoće koju čovjek ipak, malo smo se opustili, toplo vreme je bilo onda baš kada ga nije trebalo biti, barem po onim dugoročnim prognozama, ali mi smo došli u situaciju da sada praktično ovo ne odgovara ni gripu, jer ova niska temperatura ispod nule gripu ne odgovara. Njemu najviše odgovara temperatura negde iznad 3-4 stepeni, negde do 7-8, to je otprilike kad se on uljuljka i obilazi ljude i napada normalno najosjetljivije organizme, pre svega hronične bolesnike i one kojima je pao imunitet. Ja malo pre pomenuh porodilje, odnosno trudnice, oni imaju jedan prirodni pad imuniteta, jer taj divni parazit koga očekujemo, koji izvlači iz svoje majke sve što je najvrednije, on smanjuje i imunitet i to je nešto što je prirodno. Dakle, da?
Vreme za vesti, pa da ostavimo kako da ojačamo naš imunitet za neku drugu priliku.
To može da bude posebna priča, tako je. Ja se zahvaljujem profesoru doktoru Branislavu Teodoroviću, epidemiologu, što je bio gost našeg programa ovoga jutra.
Ja se pridružujem.
Prijatno.
Prijatno.
Sedam sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Kipar podržava teritorijalni integritet Srbije, a nezavisnost Kosova je nezakonita, izjavio je kiparski predsjednik Nikos Anastijadis posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Nikoziji. Zdravstveni radnici u Kosovskoj Mitrovici održali su miran protest kako bi ukazali na posledice jednostrane odluke Prištine o taksama na proizvode iz Srbije. Priština je blokirala dopremanje lekova i sanitetskog materijala iz centralne Srbije i to ugrožava pružanje redovne zdravstvene zaštite Srbima u južnoj pokrajini, rečeno je na protestu. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine izreklo je oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, koji su se u ponovljenom postupku teretili za zločin nad ratnim zarobljenicima na području Srebrenice i Bratunca. U glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu, održava se dvodnevni samit lidera 20 najrazvijenijih zemalja u svetu. Grand Prix 24. festivala autorskog filma Aleksandar Saša Petrović, koji je sinoć završen u Beogradu, ravnopravno je dodeljen crnogorsko-srpskoj koprodukciji Ti imaš noć Ivana Salatića i srpsko-francuskom filmu Teret Ognjena Glanovića. To je prvi put u istoriji festivala da dva filma dele glavnu nagradu. Vreme danas vedro i hladno, ujutru umeren, ponegde jak mraz. Tokom dana postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, dnevna od 0 do 3 stepena. U Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Poštovani slušalci, u 7 sati i 5 minuta novi dan Radio Beograda 2 iz Niša ide u Vranje. A tamo je u toku festival dokumentarnog filma pod nazivom Dokument. Više od Danice Mirić.
15. put najbolji dokumentarni filmovi iz zemlje i regiona na Dokumentu u Vranju. 21 film tokom 4 dana biće prikazan u sali Doma vojske. Na početku festivala dokumentarnog filma Ostvarenje Vongar u režiji Vranjanke Andrijane Stojković o australijskom piscu srpskog porekla koji živi povučen život u predgrađu Melburna i brine o životinjama. Prve večeri i projekcije filmova Isti, Dejana Petrovića, Život je mjuzikl Vladimira Ristića, Siguran posao Igora M. Toholja, Uvek isto hrvatske rediteljke Slavice Šnur i premijera Nekome svome Seada Šabotića iz Crne Gore. Organizator Dokumenta je naš kolega snimatelj dopisništva u Vranju Slađan Stojanović. Večeras će mu biti uručena nagrada Tori Janković za decentralizaciju filmske umetnosti koju dodeljuje žiri Kragujevačkog festivala antiratnog, angažovanog i akademskog filma.
6 filmova će biti premijerno prikazana, tri filma će imati svoju srpsku premijeru, a 3 filma će imati svoju prvu javnu projekciju. Na taj način želimo da Vrnjancima ponudimo ono što je najaktuelnije i najzanimljivije u regionu. Recimo, mnogi filmovi sa ovog festivala se trenutno prikazuju na mnogim festivalima i u mnogim bioskopima širom sveta, tako da Vranje na ovaj način ide u korak sa svetom. Na festivalu će biti prisutni i gosti koji su autori filmova, tako da će vranjska publika imati prilike da razgovara sa njima i da posle svake projekcije će biti organizovan razgovor sa autorima filmova. Ja bih nagradu za decentralizaciju filmske kulture želeo da podelim sa vranjskom publikom, jer uz njihovu pomoć se i dešava ovaj festival koji je vrlo aktualan, tako da bez njih ne bi ni bilo ovoga. Svi zajedno smo dokazali da neke lepe stvari mogu da se dešavaju i van centra.
Drugog dana festivala, u nedelju, biće prikazani filmovi Slatko od ništa, nagrađivano ostvarenje Borisa Mitića, satirična dokumentarna parabola u kojoj ništa beži od kuće i obraća nam se. Dokumentarne kadrove Ničega snimali su direktori fotografije u 70 zemalja, a glas Ničega, koji nam se obraća u stihu, snimio je Iggy Pop. Nagrađivan je film Dejan, Slađana Stojanović, na domaćim i stranim festivalima. Publika u Vranju moći će da pogleda i projekcije Avec l'amour ili S ljubavlju, reditelja iz Makedonije Ilije Cvetkovskog, Bars Walls, Sare Stijović iz Crne Gore, Marija, autorke Daliborke Bajić iz Bosne i Hercegovine. Trećeg dana premijerno će biti prikazani filmovi Stih stihuje, srce ne miruje, o vranjskoj pesmi, autor je naša koleginica Radica Smiljković, i film Klavir u izlogu nade Žarka Joksimovića. Filmovi obeleženi Jovana Dopuđa, Đurđevdan u selu koga više nema, Aleksandra Jovanović, Zarobljeni u stroju Leonar iz Maula iz Hrvatske i Čarobnjak iz Mutnja Branka Lazića iz Bosne i Hercegovine. Prvo prikazivanje u Vranju imaće i prvi film naše koleginice iz dopisništva Danijele Manić-Stojilković, Ptica bez gnezda.
Mahbubu Tahjeri sam upoznala u prihvatnom centru u Bosilegradu. To je 20-godišnja devojka iz Irana i ona me je zadivila svojim talentom. Slika, piše, napisala je knjigu koja je u Iranu uvrštena u školsku literaturu. Po njenoj priči urađena je i predstava, a premijera je odigrana u Bosilegradu pre nekoliko meseci i to je priča o njenom teškom životu, o nasilju nad ženama u Afganistanu. I to me je nekako podstaklo da uradim reportažu o Mahbubi, o tom njenom migrantskom putu, o teškoćama koje je doživela na migrantskom putu, ali i o čitavom njenom životu koji je bio zaista težak. Ona je posebna devojka i sve teškoće koje je doživela nosi i podnosi, rekla bih, dostojanstveno, mirno, staložena je, pozitivna. Ja i Mahbuba smo se sporazumevale, ja na srpskom, ona na persijskom, pomogao nam je prevodilac, ali dosta toga smo razumele iz pogleda, mimikom smo se sporazumevale. Drago mi je što je pronašla neki svoj cilj, ne mogu da kažem da je to njen konačni cilj, ali ona je sada u Evropskoj uniji, to je bio njen cilj, da dođe u neko od zemalja Evropske unije. I sada je srećna, to sam videla po fotografijama koje smo dobili i koje su na kraju tog mog dokumentarnog filma.
Utorak će u Domu vojske od 19 sati biti prikazan najbolji dokumentarni film sa festivala ITVA u Holandiji prošle godine, Druga strana svega, rediteljke Mile Turajlić. Na programu su i Nedelja Pacova, Velimira Stojanovića i Živjeti i ploviti Lare Šarić iz Hrvatske. Pokrovitelj festivala Dokument je grad Vranje.
Treba vam Dioptrija, dobro znam, ti po starom samo nastavljaš. Kažu drugarice,
pogledaj se u ogledalo,
ej,
riži suze, sad je gotovo,
ej,
imaš svoju divnu muziku, onak traži novu devojku,
neku novu devojku,
pogledaj se u ogledalo,
ej,
riži suze, sad je gotovo,
ej,
imaš svoju divnu muziku, onak traži novu devojku,
devojku,
hokej,
ej,
hokej,
ej,
hokej,
ej,
hokej,
ej,
hej.
Prošla je još jedna godina, skoro da sam te zaboravila. Kažu ne spavaš već danima, jer me želiš kao nikada.
Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, mi nastavljamo naše putovanje i sa juga Srbije idemo u Čačak. A tamo, nakon nekoliko decenija podstanarskog života, gradska biblioteka uskoro pod jednim krovom u novoj zgradi. Biće to najsavremenija i najveća javna biblioteka u Srbiji. Izgradnja objekta na više od 3000 kvadrata počela je u junu prošle godine. Kada će nova biblioteka otvoriti vrata za čitaoce, saznajemo od direktora gradske biblioteke Vladislav Petrović Dis u Čačku, Bogdana Trifunovića, sa kojim je razgovarala Slađana Miletić, pa da ih čujemo.
Radovi na novoj zgradi gradske biblioteke u Čačku su pri kraju. U toku je postavljanje podova unutrašnjosti zgrade i završetak fasade, ono što mogu da vide svi sugrađani Čačka. I mi sredinom decembra ove godine planiramo svečano otvaranje te zgrade, upravo povodom obeležavanja Dana grada Čačka i obeležavanja Dana bibliotekara Srbije, to je 14. decembar. 13. decembra je predviđeno da se održi jedna svečana ceremonija gde ćemo praktično simbolično otvoriti deo zgrade sa rad sa korisnicima i ono što će biti odmah već krajem decembra ponuđeno našim sugrađanima i svim korisnicima biblioteke, to je su preseljeni fondovi dečijeg odeljenja, odeljenje za odrasle korisnike i naučnog fonda sa čitaonicom. Mi se nadamo da ćemo već od narednog mjeseca moći da ponudimo zgradu i svima koji su zainteresovani u novoj zgradi biblioteke da uče. U narednoj godini očekujemo preseljenje ostatka fondova i da zgrada u potpunosti počne sa funkcionisanjem.
A koji je taj fond, da kažemo, koji raspolaže gradska biblioteka?
Mi trenutno raspolažemo sa fondom od oko 200.000 knjiga i veliki broj, desetine hiljada primjeraka druge građe. To su pre svega časopisi, neknjižna građa u vidu plakata, pozivnica, fotografija i također ono što je značajno, to je digitalna građa, digitalizowana, koja se već u jednom delu može i koristiti putem naše digitalne biblioteke. Ovaj fond će se sa novom zgradom dodatno uvećati, jer mi do sada nismo imali mogućnost da se fizički širimo. U novoj zgradi zaista očekujemo da će taj fond vrlo brzo da dostigne brojku 250.000 knjiga i nadamo se da ćemo značajno uvećati ono što ne pripada knjižnom delu fonda. Nova zgrada biblioteke u Čačku bit će najveća javna biblioteka u zemlji kao jedna građevina. Ukupno 3128 kvadratnih metara korisne površine se nalazi u zgradi i također ne smemo zaboraviti da se i 300 kvadratnih metara unutrašnjeg dvorišta može koristiti za letnje sadržaje, za ono što će se recimo održavati za mlade i decu u toku svakoga leta. Pored toga važno je napomenuti da se u novoj zgradi nalazi velika sala za programe za 200 posjetilaca, mala sala do 80 posjetilaca i konferencijska sala za 40 učesnika kada budemo imali razne stručne skupove. Također, novo izgrađeni deo zgrade pripada će odjeljenju za decu i mlade i po nama to će biti najreprezentativniji deo objekta, kako bismo zaista onima koji dolaze tek u kontakt sa knjigom pružili pravi doživljaj i stekli i izgradili im jedan osjećaj korištenja biblioteke za čitav život.
A kako se sad vi osjećate kad znate da je ta, da kažemo, ovaj put do nove zgrade biblioteke trajao više decenija, jel?
Pa to je istovremeno i vrlo uzbudljivo, zaista svi mi osjećamo to uzbuđenje, ali istovremeno i stresno, jer prosto smo verovatno još uvek skeptični da ćemo zaista dobiti tu zgradu. Mislim, mi znamo da je dobijamo, ali s neke strane valjda je neverovatno, jer svakodnevno se susrećemo sa pitanjima da li je moguće da će to da bude samo biblioteka. Percepcije ljudi, biblioteke su, makar ovdje u Čačku, prostori koji zauzimaju ćoškove određenih velikih građevina ili spratove nekih neoslovnih zgrada. To je prosto istorija biblioteke u Čačku. Sad odjednom dobijamo najveću, najmoderniju biblioteku u zemlji. Javnu biblioteku, da se ispravim. I onda valjda i mi sami malo smo vođeni tom percepcijom i onim što moramo da objašnjavamo šta je biblioteka danas i šta biblioteka može da ponudi, pomalo skeptični i teško doživljavamo ovaj trenutak kao eto jednu svečanost. Više je to jedan veliki posao, jer ne treba zaboraviti da nama predstoji fizičko preseljenje fonda. To će biti više nedeljni posao za nas i to kad kažem više nedelje, to je intenzivan u dve smjene rad. Inače, to bi realno trebalo mjesecima, ali mi nećemo da traje mjesecima. Želimo da maksimalno ubrzamo kako bismo što manje bili zatvoreni za korisnike biblioteke.
Čak i kad prava ja stas. Možda se negde nakrivi neka kičma, ali spravit ću se za vas. Nek krene pesma, nek stane svaka priča, pod istim suncem i ja budim se. Kad zagrmi moje želje, ista kiša blati. Mrko me gledaš, što pevam, čudiš se. Nema tebi sreće i treba ti je dati. Zar nije muzika, sve što nam treba? Zar nije muzika, sve što nam treba? Čak i kad treba ja u džepovima zvoni, sve je mnogo lakše kad se pusti glas.
U savremenoj galeriji Zrenjanin u toku izložba radova Mirjane Blagojev. Izložba će trajati do 6. decembra, a više o svemu saznajemo od Sunčice Lambić-Fenčov, autora izložbe.
U ponedeljak 19. novembra u salonu savremene galerije Zrenjanin otvorena je jedna veoma zanimljiva samostalna izložba skulptura, objekata, instalacija Mirjane Blagojev, akademske umetnice iz Zrenjanina, pod nazivom Transparentnost i refleksija, priča o svetlu i senci. Mirjana Blagojev je rođena 1974. godine u Zrenjaninu, diplomirala je i magistrirala vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a također se usavršavala u Strasburu u Francuskoj na smeru objekat staklo. Inače, trenutno pohađa doktorske umetničke studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. I na izložbi su predstavljene skulpture i objekti u kojima se umetnica bavi istraživanjima fenomena transparentnosti i refleksije, a za svoje dela koristi staklo i ogledalo kao osnovni materijal, a svetlo je jedan od ključnih elemenata koji gradi umetničko delo. Ovi radovi su deo istraživanja koje Mirjana Blagojev sprovodi upravo na doktorskim umetničkim studijama i baziraju se na dva osnovna problema. Prvi je odnos dela, umetničkog dela i njegovog okruženja, a drugi je odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora samog umetničkog dela. Kroz ove radove umetnica ispituje i dvostruko značenje reči refleksija, refleksija kao odraz i refleksija kao misao, jer su to svojevrsna promišljanja na određene teme kojima se umetnica bavi, od mitologije pa sve do savremenih tema. Na izložbi u Savremenoj galeriji Zrenjanin mogu se vidjeti radovi koji su svrstani u nekoliko celina, a koje su međusobno povezane. To su skulpture u formi kocke u kojima umetnica istražuje problem perspektive u trodimenzionalnim objektima, a koje su inspirisane mitologijom, ideologijom i određenim umetničkim delima ili pojmovima. Zatim kompozicije koje sadrže staklene sfere, a koje su izrađene tehnikom duvanog stakla, i keramičke kugle, odnosno ogledala, zidne instalacije, svetlosne objekte u formi drveta. Izložba će za sve zainteresovane posetioce biti otvorena do 6. decembra ove godine.
Kao da sam star, kao da je to sad to.
Iz Zrenjanina nam nije daleko da odemo do Šapca, poštovani slušalci. U 7 sati i 29 minuta, koliko je sada, slušamo Veru Mitrović-Kulačin.
Šabački vajar Miloš Blagojević dobitnik je priznanje Igor Belohlavek, koje tradicionalno dodeljuje Narodni muzej na Oktobarskom salonu. Priznanje mladom umetniku omogućilo da svoje radove predstavi u galeriji biblioteke Šabačke na samostalnoj izložbi. Postavka obuhvata granitne skulpture, dela od terakote, crteže nastale korišćenjem metalnih obiljaka i magneta, a zainteresovani Šapčani mogu je pogledati do 5. decembra. Povodom 100 godina od završetka Velikog rata u Narodnom muzeju otvorena izložba za srpsku vojsku Jedna zaboravljena priča autorke Mile Mihajlović. Povodom 200 godina od rođenja Pavla Simića, jednog od najznačajnijih srpskih slikara 19. veka, u Šapcu je Tatjana Marković, muzejski savjetnik, održala predavanje o životu i radu umetnika koji je u gradu pored Save proveo 4 godine oslikavajući ikonostas. Rođen je u Novom Sadu u trgovačkoj porodici. 1837. upisao se na Dečku akademiju. U Šabac je došao polovinom 19. veka. Na oltarskoj pregradi u crkvi svetih apostola Petra i Pavla naslikao je 62 ikone. Poznat je i po portretima. U stalnoj postavci u Šapcu čuva se replika slike Prota Jovana Pavlovića. Originalni portret Mihajlo Pupin poklonio je Narodnom muzeju u Beogradu. Njegovo najpoznatije delo je Srpska narodna skupština 1. maja 1848.
Ti znaš da je dan, dan zato što je dan, i znaš da je noć, da kada padne mrak, niko ne zna ko sam ja i niko ne zna ko si ti, niko ne mora da zna sve dok ne vidi da. Da, otvara se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi se. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže da.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta. Poštovani slušalci, u 7 sati i 34 minuta evo nas opet u Nišu. ali sada zbog premijere pozorišne predstave Limunacije Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Premijera je večeras u Narodnom pozorištu u Nišu, a više o predstavi u prilogu Biljane Mijalković.
Dramu Stevana Sremca Limunacije na selu dramatizovao je Dušan Kovačević, a reditelj Nebojša Bradić kaže da je aktuelna i danas.
Ta slika koju je napisao davno Stevan Sremac, slika tog narodnog tribuna učitelja koji dolazi u zabito srpsko selo gde donosi nove ideje evropske socijaldemokratije, radikalske adikacije i svega onoga što je u tom svom davnom obračunu sa takvim novim pojavama Sremac imao u Kovačevićevoj vizuri je postala nešto drugo. Jedna slika o našim naravima i običajima koje se proteže do naših dana. Pitanje odnosa naroda, vođe, pitanje populizma, pitanje nasilja, demokratije, svih onih poruka koje su nažalost i deo ovog vremena. Ima jedna rečenica koju kaže jedan od Sremčevih, a posle i Kovačevićih likova, to da se batinama može sve, samo se na njima ne može sedeti. Ono što je za mene važno, to je da je ansambl u posvećenosti svom zadatku uradio jako veliki posao. Pozorište koje je nacionalno, koje je narodno, kao što je Narodno pozorište u Nišu, treba da ima takve komade i klasike i naših klasičnih savremenika i da kroz to neguje jednu sasvim osobenu poetiku kroz repertoar, jer to jeste uloga Narodnog pozorišta.
U glavnoj ulozi, ulozi Srete, je Dejan Cicmilović.
Teška je, stvarno je teška uloga, baš teška uloga i koja je i kompleksna i s druge strane jako puno teksta u celom komadu, a ovo posebno. To su jako veliki, dugački, komplikovani politički govori, pre svega čovjeka koji pokušava da promeni nešto, koji donosi jednu vrstu ideologije koja je potpuno neprihvatljiva, ali narod ko narod poveruje u tu vrstu prodavanja magle. I onda dođe do loših stvari.
Prva repriza predstave Limunacija Narodnog pozorišta u Nišu je 2. decembra, a predstava je zatim na repertoaru 7. i 26. decembra.
Dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije.
smo sami ostali, sami ja i ti. Sa sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije, al kao da smo sami ostali, reci ljubavi.
Prvi decembar, subota, sada je 7 sati i 39 minuta. Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Novi dan. Sada idemo na sam sever Srbije, idemo u Suboticu. Naime, tamo od 23. novembra traje Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desire, koji prati naša koleginica Mira Knežević. Mira je sa nama na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Miro.
Dobro jutro, Dragana, i našim slušalcima.
Miro, festival se danas završava, pa kakvi su tvoji utisci, kakav je tvoj komentar?
Dakle, ovaj festival, moram da kažem, prvo svaka čast Andrašu Urbanu što ga je smislio, osmislio i što traje, evo već 10. izdanje. Mi naravno očekujemo, svi koji smo na bilo koji način vezani za ovaj festival, da dočekamo i 20. pa i 50. izdanje ovog festivala, jer činjenica je da što je vrlo važno, naravno, da ovaj festival podržava i grad Subotica i pokrajina, autonomna pokrajina Vojvodine, tako da, jer su prepoznani njegov značaj. Naime, na ovom, već sam naslov je Međunarodni festival savremenog teatra, dakle, na ovom festivalu možemo da vidimo savremene predstave, da vidimo domete savremenog pozorišta, da vidimo različite poetike, da vidimo različita rediteljska rešenja, rediteljske ideje, da vidimo različite glumačke škole. Jer ovaj festival, na ovaj festival u stvari dolaze ne samo pozorišta iz bivših zemalja, odnosno iz bivših republika Jugoslavije, sadašnjih zemalja kao što je Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, već dolaze i zemlje iz okruženja, dakle šireg Balkana. Ovoga puta imali smo goste iz Francuske, imali smo goste iz Rusije, tako da prosto to su, oni dolaze na poziv Andraša Urbana, naravno u dogovoru sa njim, jer znate kako, vi kad zamislite i želite da ostvarite jedan festival, želite da pozovete ono što mislite i smatrate da je ili čujete ili vam je preporučeno kao najbolje iz jedne sredine. Međutim, uvek ima nekih sitnih začkoljica, bilo da je reč o materijalnoj situaciji vašoj kao domaćina, drugo, zahtevnosti njihovih ili komplikacija oko izvođenja, da li imate odgovarajuću scenu, da li imate odgovarajuću tehniku, jer Subotica ima dva pozorišta, odnosno tri pozorišta, ima pozorište Kostola Njideže, oni imaju lepu scenu. Međutim, imaju dečije pozorište takođe lepu scenu, ali nisu one preterano velike scene. I tu je i Narodno pozorište iz Subotice koje, evo već ne znamo koliko godina unazad, ali sigurno 20 i preko 20 godina, zgrada koja se obnavlja i obnavlja, pa radi se, pa stane, pa se ponovo radi, pa se ponovo stane. Dakle, pozorište koje radi u uslovima nemogućim, radi i prikazuje svoje predstave na sceni bioskopa Jadran. Tako da, znači, to su neki uslovi koji vas određuju, ali u svakom slučaju Andraš Urban i Desire Central Station Festival uvek nas obraduju sa predstavama koje gledamo iz godine u godinu. I ono što je vrlo zanimljivo, svake godine taj festival ima neki specifičan podnaslov, ove godine to je Barbarikum. Andraš Urban je objasnio Barbarikum zašto? Zato što su ovo barbarski prostori, međutim, da li su barbarski prostori? Prema onome što smo mi videli ove godine na festivalu, znate, predstave se uklapaju i ne uklapaju. Zanimljivo je da je dobar deo, jedan deo predstava, možda ne dobar deo predstava, ali da se jedan deo predstava nekako iz centralnog dela bavi istorijom, odnosno bavi Drugim svetskim ratom, opominje na taj način, na različite naravno načine, ali opominje na taj način da zveckanje oružja ništa nije dobro, nikome ne donosi dobro. S druge strane, videli smo i različite predstave, videli smo dramske predstave, videli smo plesne predstave, Videli smo predstave, videli smo sinoć recimo Andraš Urban je sa Narodnim pozorištem iz Bitolja uradio predstavu Faust, odnosno Doktor Faust, koja je praktično negde na ivici između mjuzikla i dramske predstave, izuzetna predstava svakako, ali moram da kažem da je nekako do večerasnje predstave Burok, koja će biti kao poslednja predstava, a zatim sledi koncert u grupe Laibach, da nas onako raspoloži i opusti na kraju. Dakle, nekako najveći utisak, najsnažniji utisak ostavila je na mene predstava Bojte se Allaha, smisao života i smrti Čamila Sijerića, Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.
Miro, izvini, festival Dezire nije takmičarskog karaktera?
Ne, nije takmičarskog karaktera, prosto publika je tu, publika svojim aplauzom, da tako kažemo, ocenjuje predstave. Nije takmičarskog karaktera i to je za sve učesnike festivala, sa mnogima sam razgovarala i strancima i našim učesnicima, kažu da je to veliko rasterećenje, veliko, prosto im prija što je tako, igraju mnogo opuštenije. Gospodin Zlatko Paković mi je rekao recimo da su predstavu Šest likova traži autora, koju su prikazali članovi satiričkog kazališta Kerem Puh iz Zagreba, on je gledao predstavu na Bitefu i gledao je ovde u Subotici.
Izvini, teče nam vreme.
Teče vreme. Hoću da kažem, bilo je divno biti deo desetog Desire Central Stationa u Subotici.
Hvala Miro, bilo je divno družiti se sa tobom jutros. Nastavljamo se novim danom.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see?
Metropolitan Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Večeras će od 20 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine biti održan koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Amosa Talmona. Slušamo prilog naše Ane Ćirice.
Novi koncert iz ciklusa premijere muzičke produkcije RTS-a započeće premijernim izvođenjem ostvarenja Poslednji crveni četvrtak našeg istaknutog kompozitora Miodraga Miše Savića. Ovo delo, inspirisano oktobarskim demonstracijama 2000. godine, nastalo je, prema rečima autora, u jednom dahu, kao skup utisaka koji su se sa ulice pretočili u složen i često protivrečan emotivni sadržaj. Savić je inače diplomirao kompoziciju i orkestraciju u klasi Vasilija Mokranjca na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Trenutno je vanredni profesor na odseku za kompjutersku muziku Nove akademije umetnosti i profesor muzičke produkcije u muzičkoj školi Kosta Manojlović. Od sredine 70. godina prošlog veka je urednik muzičkog programa Studentskog kulturnog centra. Pored koncerata, organizovao je i niz izložbi, predavanja, festivala, snimanja i publikovanja ploča, kaseta, knjiga i kataloga, uglavnom u vezi sa minimalnom muzikom. Pored toga, učestvovao je u radu ansambla za drugu novu muziku, Opus 4, Disfilharmonija i Liebe und Arbeit. Bavio se i muzičkim performansom, videom, fotografijom, muzikom za film, pozorište i balet. A posle premijere Poslednjeg crvenog četvrtka, večeras će se na Kolarcu predstaviti i mlada pijanistkinja Bianca Faulisi Ostojić, odabrana u okviru konkursa Mladi i uspešni muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije. Pred njom je i veliki izazov, prvi klavirski koncert u S-duru Franca Lista, autora čija dela ovog žanra predstavljaju svojevrsni prelaz od ranoromantičarskog ka poznoromantičarskom koncertu. Mada su zamišljeni još u mladosti, i oni, kao i većina drugih radova, dobili su svoj konačan oblik u Vajmarskom periodu, tačnije između 1848. i 1861. godine. Tako, prve skice prvog klavirskog koncerta datiraju iz 1830. dok je finalna verzija ovog četvorostavačno koncipiranog ostvarenja nastala 1849. godine. Reč je inače o takozvanom simfoniziranom koncertu u kome su solista i orkestar ravnopravni, dok se oblik gradi kao simfonija. To se ogleda i u tipu tematizma, ravnopravnosti oba partnera u eksponiranju i razvoju motivskog materijala, u povećenom značaju razvojnog dela koji je simfonijski koncipiran, a nije, kao nekada, mesto na kome solista u nizu tipiziranih virtuoznih momenata pokazuje svoje izvođačko umeće. Ovaj tip koncerta, inače, osim kod Lista, pronalazimo i u delima Šumana, Brahmsa, kao i u većini poznoromantičarskih dela, kod Čajkovskog, Rahmanjinova, Dvoržaka i drugih. U drugom delu večerašnjeg koncerta biće izvedena i četvrta simfonija u E-molu, opus 98, inače poslednje simfonijsko ostvarenje Johannesa Brahmsa, koje je premijerno izvedeno 25. oktobra 1885. godine. Dirigentsko vođstvo u okviru koncerta pod nazivom premijere večeras je povereno Amosu Talmonu, koji je, iako potiče iz muzičke porodice, najpre razvio karijeru u oblasti međunarodne trgovine, da bi se potom konačno opredelio za muziku. Prema njegovim rečima, najviše voli da diriguje ostvarenja iz epohe romantizma, pa se nadamo da će nam se večeras predstaviti u punom sjaju, zajedno sa našim simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije. Podsjećamo da koncert počinje u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, a kao svojevrsnu muzičku pozivnicu slušamo još malo muzike Johannesa Brahmsa i fragment četvrte simfonije.
Poštovani slušalci, evo nas na samom kraju današnje emisije Novi dan. Pre nego što se rastanemo, da vas podsjetimo da ne zaboravite da baš ovaj 1. decembar može da vas iznenadi i preokrene vam život ako otvorite oči. U ime ekipe Novog dana pozdravljaju vas Miladin Milošević, Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro.